ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17พฤศจิกายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะโจไบเดนสีจิ้นผิงถกหลักประเด็นในการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์รัฐบาลเมียนมายื่นฟ้องอองซานซูจีข้อหาใหม่กรณีทุจริตการเลือกตั้งรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาทำให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอวกาศนานาชาติตกอยู่ในอันตรายไทม์สแควร์เตรียมกลับมาเคาท์ดาวน์ปีใหม่อีกครั้งหลังโควิดคลี่คลายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ฮ่องกงสกัดผู้ลักลอบนำเข้าล็อบสเตอร์หลังจีนแบนสินค้าออสเตรเลียเงินเฟ้อไม่สะเทือนชาวอเมริกันหันมาจับจ่ายในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นไฟเซอร์ให้สูตรผลิตยาโควิด-19 ชนิดรับประทานกับ95ประเทศทั่วโลกและรัฐบาลกรีซจับมือ Microsoft ใช้เทคโนโลยี VR คืนชีพเมืองต้นกำเนิดโอลิมปิกส่งท้ายวันนี้ด้วยนักวิทยาศาสตร์ยืนยันวานเป็นสัตว์ที่กินจุมากจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นวันนี้ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐและจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งประวัติศาสตร์แบบออนไลน์เมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐโดยต่างฝ่ายต่างหยิบยกประเด็นหลากหลายขึ้นมาหารือตั้งแต่เรื่องการแข่งขันความร่วมมือและประเด็นขัดแย้งของสองมหาอำนาจโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทั้งตนและประธานาธิบดีสีล้วนมีความรับผิดชอบที่จะทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าการแข่งขันระหว่างสองประเทศจะไม่นำมาซึ่งความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือไม่ก็ตามหรือก็คือเป็นการแข่งขันแบบตรงไปตรงมานั่นเองขณะที่ผู้นำจีนเองระบุว่าทั้งสองประเทศควรเคารพซึ่งกันและกันโดยอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเดินหน้าหาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองประเทศนะคะส่วนประเด็นการประสานความร่วมมือต่างๆทางผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทั้งสหรัฐและจีนควรตกลงขีดเส้นกรอบการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีความชัดเจนว่าจุดใดที่เห็นต่างและจุดใดที่สามารถร่วมมือกันได้เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะประเด็นสำคัญอย่างปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกขณะเดียวกันผู้นำจีนได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงราบรื่นคือสิ่งที่จำเป็นต่อการก้าวไปข้างหน้าของทั้งสองประเทศทั้งในด้านการพัฒนาประเทศและการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงโลกอันรวมถึงมาตรการรับมืออันมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายต่างๆในโลกค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะทำเนียบขาวมีแถลงเมื่อเช้าวันอังคารหลังการหารือระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งใช้เวลากว่า3ชั่วโมงครึ่งเสร็จสิ้นลงโดยสหรัฐกล่าวถึงการพูดคุยครั้งนี้ว่าเป็นไปอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและด้วยความเคารพซึ่งกันและกันส่วนโฆษกของรัฐบาลจีนก็เรียกการประชุมดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีเนื้อหาสาระตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ซึ่งนักวิเคราะห์มองเรื่องการหารือครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้งสองในฐานะประธานาธิบดีนี้อย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานจากผู้สื่อข่าววิวเอและจากสำนักข่าว AP มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ขณะนี้สหรัฐมองจีนว่าเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์และประเด็นในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศก็มีตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาการทหารการทูตรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนและในการหารือแบบตัวต่อตัวครั้งแรกถึงแม้จะผ่านระบบออนไลน์เมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำทั้งสองที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าการแข่งขันระหว่างประเทศดังกล่าวไม่ขยายตัวกลายเป็นความขัดแย้งไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามและทั้งสองประเทศควรต้องสร้างกลไกป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเพื่อร่วมมือกันในเรื่องที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะยังคงยืนหยัดเพื่อปกป้องผลประโยชน์และค่านิยมของตนรวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรและผู้ร่วมงานเพื่อให้แน่ใจว่ากฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับศตวรรษที่21จะช่วยส่งเสริมระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเสรีเปิดกว้างและยุติธรรมอย่างไรก็ตามในเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันนั้นทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าสหรัฐยังคงสนับสนุนนโยบายจีนเดียวคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันและคัดค้านความพยายามใดๆแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่หรือที่จะบ่อนทำลายสันติภาพรวมทั้งเสถียรภาพเกี่ยวกับไต้หวันด้วยในส่วนของจีนเองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยอมรับว่ามีปัญหาหลายเรื่องอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองแล้วว่าทั้งสองประเทศควรจะบริหารกิจการภายในของตนให้ได้ผลดี แบกรับภาระความรับผิดชอบระหว่างประเทศที่มีอยู่รวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมเป้าหมายเกี่ยวกับสันติภาพและการพัฒนาของโลกซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนทั้งในจีนและสหรัฐและของผู้คนทั่วโลกด้วยถึงแม้การสนทนาครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยก็ตามแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐก็กล่าวว่าไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญใดๆที่จะรายงานแล้วว่าเป้าหมายของการหารือครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อจะลดความตึงเครียดหรือคาดหวังผลลัพธ์ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนักวิเคราะห์บางคนเช่นนายแมทธิวกูดแมนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจของ Center for Strategic and International Studies ให้ความเห็นว่าการไม่มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมจากการประชุมดูจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่ผู้นำของสองประเทศจะมีโอกาสได้หารือกันส่วนนายแพทริกโครนินผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียของฮัตสันอินสติทิวต์ก็ไม่เชื่อว่าการพบปะออนไลน์ครั้งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์สหรัฐจีนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเพราะสภาพความสัมพันธ์ในขณะนี้ได้เปลี่ยนไปจากเมื่อ8ปีที่แล้วและมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนคุณโรเบิร์ตเดลี่ผู้อำนวยการสถาบันคิสซินเจอร์ของศูนย์วิลสันเซ็นเตอร์ก็มองว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงว่าผู้นำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้พิจารณาทบทวนผลประโยชน์เป้าหมายและกลยุทธ์ของตัวเองและว่าทั้งสองคนกำลังพยายามมองหาวิธีเพื่อตอบรับเป้าหมายและความต้องการขั้นต่ำที่สุดของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้สามารถบริหารความสัมพันธ์แบบการแข่งขันนี้ได้ต่อไปแทนที่จะต้องลุกลามบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งขึ้นมาทางด้านนักวิเคราะห์ของจีนเองนั้นอย่างเช่นอาจารย์ยูวันลิของมหาวิทยาลัยเบจิง Language and Cultural University ก็มองเช่นกันว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้นำทั้งสองที่จะต้องกำหนดลักษณะความสัมพันธ์และพยายามควบคุมทิศทางโดยเสริมว่าจีนจะรอดูโอกาสที่ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการต่อไปแต่ก็เข้าใจถึงปัญหาและข้อจำกัดทางการเมืองซึ่งประธานาธิบดีไบเดนมีอยู่ในประเทศเช่นกันเช่นเดียวกับนายหวังฮุยยาวผู้อำนวยการของ Center for China and Globalization ในกรุงปักกิ่งที่เห็นว่าการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์สหรัฐจีนไม่ตกต่ำลงและจะช่วยส่งสัญญาณในทางบวกให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองประเทศสามารถหารือเพื่อหาจุดร่วมกันได้ต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องของเนื้อหาและผลที่น่าจะเกิดขึ้นจากการพบปะออนไลน์ครั้งนี้นะครับและในแง่ของการประชุมออนไลน์เองนั้นอาจารย์เจอร์มี่ซูรินักประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสที่เมืองออสซินชี้ว่ารูปแบบการประชุมออนไลน์อาจเป็นก้าวที่ดีเพราะช่วยให้ผู้นำทั้งคู่รู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแขกรับเชิญของอีกประเทศหนึ่งและถ้าจะมองในแง่ของการส่งสัญญาณบางอย่างจากการประชุมครั้งนี้แล้วสิ่งที่น่าสังเกตก็คือประธานาธิบดีไบเดนผูกเน็กไทสีแดงสดซึ่งเป็นสีมงคลสำหรับจีนส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองนั้นก็ผูกเน็กไทสีฟ้าซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของพรรคเดโมแครตเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลทหารเมียนมายื่นฟ้องข้อหาใหม่กับอองซานซูจีผู้นำอดีตรัฐบาลพลเรือนที่ถูกยึดอำนาจไปเมื่อต้นปีนะคะในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งค่ะโดยรายละเอียดการยื่นฟ้องข้อหาใหม่ต่อองซานซูจีนั้นได้รับการเปิดเผยผ่าน Global New Light of Myanmar ซึ่งเป็นสื่อรัฐเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นและระบุว่าอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนวัย76ปีและเจ้าหน้าที่อีก15คนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งหลายรายการเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วขณะที่อองซานซูจีรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีวินมินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลพลเรือนหลายรายถูกกองทัพเมียนมาจับกุมตัวและคุมขังมาตั้งแต่เกิดการรัฐประหารโดยอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนรายนี้ถูกดำเนินคดีหลายข้อหามาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งมีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตการ การใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อประโยชน์ของมูลนิธิส่วนตัวและการรับสินบนเป็นเงินสดมูลค่า $600,000และทองคำ11 กิโลกรัมเป็นต้นค่ะขณะที่ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีทั้งหลายอยู่และแหล่งข่าวได้เปิดเผยกับสื่อต่างๆว่าศาลเมียนมาจะพิพากษาคดีปลุกระดมในวันที่30 พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะหลังจากต้องใช้เวลาอยู่ในเรือนจำเมียนมาเป็นเวลาเกือบ6 เดือนแดนนี่เฟนสเตอร์ผู้สื่อข่าวอเมริกันได้รับอิสระและเดินทางกลับถึงนครนิวยอร์กในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแล้วท่ามกลางการต้อนรับพร้อมน้ำตาของสมาชิกในครอบครัวค่ะการเดินทางกลับถึงบ้านเกิดของเฟนสเตอร์นั้นเกิดขึ้นหลังอดีตผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวออนไลน์ฟรอนเทียร์เมียนมาได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันจันทร์และส่งมอบให้กับบิลริชาร์ดสันอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้เดินทางไปเจรจากับรัฐบาลเมียนมาให้ปล่อยตัวชาวอเมริกันผู้นี้เฟนสเตอร์คือหนึ่งในผู้สื่อข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงสื่อกว่า100 คนที่ถูกกองทัพเมียนมาจับกุมตัวไปหลังเหตุรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีเมื่อ1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเฟนสเตอร์ในสภาพผมเผ่าและหนวดเคราวรุงรังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังก้าวออกมาจากเครื่องบินที่สนามบินในนครนิวยอร์กว่าความรู้สึกของตนที่ได้กลับมาบ้านเกิดเป็นช่วงเวลาที่ตนจินตนาการเฝ้ารออย่างมากมาเป็นเวลานานแสนนานแล้วและว่าเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าที่จินตนาการไว้ทุกอย่างด้วยและเมื่อผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันผู้นี้เดินทางถึงโรงแรมที่อยู่ติดกับสนามบินโรสซึ่งเป็นมารดาของเขายืนรอรับอยู่ก็โผล่เข้ากอดบุตรชายพร้อมกับบิดาและพี่ชายของเขาทันทีในระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์ในช่วงดึกของวันจันทร์ที่ผ่านมาเฟนสเตอร์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวได้ว่าสภาพร่างกายของตนนั้นปกติดีและไม่ได้มีปัญหาการอดอาหารหรือถูกทุบตีใดๆระหว่างถูกควบคุมตัวในเมียนมานะคะทั้งนี้ในช่วงที่ถูกคุมขังในเรือนจำเมียนมาเฟนสเตอร์เคยบอกกับทนายความว่าตนอาจติดเชื้อโควิด-19 แต่เจ้าหน้าที่เรือนจำปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวไปแดนนี่เฟนสเตอร์ถูกจับกุมเมื่อวันที่24 พฤษภาคมที่สนามบินนานาชาติในนครย่างกุ้งขณะกำลังเดินทางกลับไปยังสหรัฐและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศาลเมียนมาสั่งจำคุกเขาเป็นเวลา11 ปีในข้อหาแพร่กระจายข้อมูลเท็จและให้ร้ายติดต่อสื่อสารกับองค์กรผิดกฎหมายและฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับวีซ่าด้วยก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำพิพากษาดังกล่าวออกมาเฟนสเตอร์ได้รับแจ้งว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเพิ่งยื่นฟ้องตนเพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้ตนมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะด้านบิลริชาร์ดสันอดีตทูตสหรัฐและอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกได้กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นแดนนี่กลับถึงบ้านซึ่งทำให้ทุกอย่างที่ทุกคนช่วยกันทำนั้นคุ้มค่าจริงๆค่ะปิดท้ายช่วงนี้ที่ทางการรัสเซียออกมาปฏิเสธในวันอังคารต่อข้อกล่าวหาที่ว่าโครงการทดสอบอาวุธของตนทำให้นักบินอวกาศประจำสถานีอวกาศนานาชาติตกอยู่ในอันตรายนะคะคำปฏิเสธของทางการรัสเซียมีออกมาเป็นการตอบโต้คำกล่าวหาของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ระบุว่าการที่รัสเซียเดินหน้าโครงการทำลายดาวเทียมดวงเก่าด้วยขีปนาวุธทำให้เกิดขยะอวกาศกว่า 1,500 ชิ้นเป็นการกระทำที่ประมาทและขาดความรับผิดชอบเพราะขยะดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับตัวสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรอยู่รอบโลกด้วยความเร็วราว 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะผู้บริหารองค์การการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว AP ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้นักบินอวกาศต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงกว่าปกติถึง4เท่าเลยทีเดียวด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการณ์ด้วยว่าการทดสอบอาวุธของรัสเซียแสดงให้เห็นว่าแม้รัฐบาลเครมลินจะอ้างว่าตนต่อต้านการเสริมสร้างอาวุธในพื้นที่นอกโลกแต่รัสเซียกลับดูยินดีที่จะทำให้งานด้านการสำรวจและใช้ประโยชน์ในพื้นที่อวกาศของประเทศต่างๆตกอยู่ในอันตรายด้วยพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบและประมาทเลินเล่อค่ะโครงการ Roscosmos ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลกิจการด้านอวกาศของรัสเซียไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธรายงานการยิงดาวเทียมดังกล่าวและระบุในคำแถลงที่ออกมาในวันอังคารเพียงว่าความปลอดภัยโดยไม่มีเงื่อนไขของลูกเรือคือสิ่งสำคัญลำดับต้นๆของเราอย่างไรก็ดีกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมายืนยันในวันอังคารด้วยว่ารัสเซียทดสอบการยิงและทำลายดาวเทียมที่ปลดระวางหลังทำหน้าที่โคจรรอบโลกมาตั้งแต่ปี1982พร้อมย้ำว่าสหรัฐ ทราบดีว่าเศษซากต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้และจะไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรอยู่ในรายงานข่าวระบุด้วยว่าหลังมีการยืนยันเกี่ยวกับการยิงทดสอบของรัสเซียเมื่อวันจันทร์นักบินอวกาศชาวอเมริกัน4นายนักบินชาวเยอรมัน1นายและนักบินชาวรัสเซียอีก2นายซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติได้รับคำสั่งให้หลบภัยภายในแคปซูลของตนซึ่งใช้เวลานานถึง2ชั่วโมงค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะมีอัปเดตสถานการณ์โควิดในอเมริกาค่ะผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐคาดว่าการระบาดของโควิด -19 จะสามารถลดระดับเป็นโรคประจำถิ่นได้ในปีหน้าหากสหรัฐเร่งแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ามีความเป็นไปได้ที่การระบาดของโควิดจะลดระดับจากวิกฤตด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่มาเป็นโรคประจำถิ่นได้ในปีหน้านายแพทย์ฟาวชีมองว่าแม้เวลานั้นจะยังมีผู้ติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด-19 อยู่ก็ตามแต่จะเป็นระดับการแพร่ระบาดของโรคที่ต่ำมากและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมการดำรงชีวิตและสภาพเศรษฐกิจของประเทศค่ะทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐย้ำถึงความสำคัญในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งการเข้ารับวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์เพื่อให้สหรัฐไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้โดยระบุว่าหากสหรัฐอนุมัติให้แจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนทุกคนจะมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ภายในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าค่ะสำหรับสถานการณ์โควิดในอเมริกาตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าสหรัฐมียอดติดเชื้อสะสมที่47ล้านรายและเสียชีวิต 765,212 รายค่ะและบรรยากาศการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ณจตุรัสไทม์สแควร์แลนด์มาร์คแห่งมหานครนิวยอร์กจะกลับมาอีกครั้งในปีนี้นะคะหลังจากระงับไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วนายกเทศมนตรีนิวยอร์กบิลเดอแบลซิโอเปิดเผยในวันอังคารว่าจะกลับมาจัดงานนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่จตุรัสไทม์สแควร์อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่31ธันวาคมนี้โดยกิจกรรมเคาน์ดาวน์รับปีใหม่ในย่านไทม์สแควร์ของมหานครนิวยอร์กในปีนี้จะมีการปล่อยลูกบอลแก้วที่หล่นลงมาพร้อมกับการมาถึงของวินาทีแรกแห่งศักราชใหม่อันเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลกด้วยค่ะสำหรับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในกิจกรรมสำคัญนี้ทอมแฮร์ริสประธาน Times Square Alliance ระบุว่าผู้ที่เข้าร่วมงานนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ใน Times Square ตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วส่วนผู้ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จะต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนเข้าร่วมงานค่ะการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ณจตุรัสไทม์สแควร์ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเด่นแห่งปีของมหานครนิวยอร์กนะคะแต่จากการระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วทำให้กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นโดยปราศจากผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการของทางการนิวยอร์กที่ให้ผู้คนอยู่กับบ้านและชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินรวมถึงพิธีปล่อยลูกบอลแก้วอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ผ่านทางโทรทัศน์ค่ะทั้งนี้กิจกรรมเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในอเมริกาเริ่มกลับมาอีกครั้งในปีนี้นะคะหลังจากมีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศยังเมื่อกลางปีห้างสรรพสินค้าเมซี่สกลับมาจัดแสดงดอกไม้ไฟช่วงวันชาติสหรัฐให้คนเข้าชมและในสัปดาห์หน้าจะเปิดให้ผู้คนเข้าชมขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าที่นครนิวยอร์กซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตลอดช่วงเกือบ100ปีที่ผ่านมาและถือเป็นขบวนพาเหรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก55จุดที่ 26,142 จุด Nasdaq ปิดบวก120จุดที่ 15,974 จุด S&P ปิดบวก18จุดที่ 4,701 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.81% ที่ 1,851 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงกล่าววันอังคารว่าสามารถยึดกุ้ง lobster และปลิงทะเลน้ำหนักรวมกว่า 1,800 กิโลกรัมซึ่งยังมีชีวิตอยู่ที่ทางการเชื่อว่าเตรียมส่งไปยังจีนแผ่นดินใหญ่โดยต้นทางนั้นมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ามูลค่ารวมของของกลางอยู่ที่ประมาณ10ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือกว่า40ล้านบาท การยึดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ปริมาณการนำเข้าล็อบสเตอร์จากออสเตรเลียมาอย่างฮ่องกงเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งสืบเนื่องจากที่จีนแผ่นดินใหญ่ใช้มาตรการห้ามนำเข้าอย่างไม่เป็นทางการต่อสินค้าอาหารประเภทนี้เมื่อปลายปีที่แล้วก่อนจีนใช้มาตรการดังกล่าวต่อออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียผลักดันให้นานาชาติตรวจสอบเรื่องจุดกำเนิดของโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากล็อบสเตอร์สินค้าอื่นๆที่ออสเตรเลียถูกจีนห้ามนำเข้ายังประกอบด้วยไวน์ฝ้ายและถ่านหินเป็นต้นครับและที่สหรัฐนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าชาวอเมริกันใช้เงินจับจ่ายสินค้ามากขึ้น 1.7% ในเดือนตุลาคมเทียบกับเดือนกันยายนตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตัวเลขดังกล่าวถือว่าขยายตัวสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมและเร่งเครื่องจากการเติบโต 0.8% ในเดือนกันยายนโดยสาเหตุสำคัญนั้นมาจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นนะครับปัจจัยอื่นที่เป็นแรงหนุนประกอบด้วยภาพรวมทางเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานและมีการขึ้นค่าแรง AP รายงานด้วยว่าคนอเมริกันซื้อสินค้าหลายประเภทเช่นรถยนต์และของแต่งบ้านมากขึ้นกว่าตอนก่อนเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสทั้งนี้เดือนตุลาคมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดยราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือนดังกล่าวตามข้อมูลของรัฐบาลอเมริกันในรายงานราคาสินค้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทไฟเซอร์กล่าวในวันอังคารว่าจะอนุญาตให้ผู้ผลิตยาสูตรสามัญผลิตยาต้านโควิด-19 ชนิดรับประทานของไฟเซอร์แก่ประชาชนใน95ประเทศที่มีประชากรเป็นคนรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางนะครับแนวทางดังกล่าวเป็นงานผ่านความตกลงกับกลุ่มความร่วมมือด้านสาธารณสุขนานาชาติที่ชื่อว่า Medicine Patient Pool หรือ MPP ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์กลุ่ม MPP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติมีข้อตกลงร่วมกับไฟเซอร์สำหรับการผลิตยาที่ชื่อ Paxlovid ตามสูตรยา PF0732-1332 โดยบริษัทที่ผลิตยาสูตรสามัญในประเทศต่างๆจะผลิตและส่งให้กับไฟเซอร์เป็นผู้ขายนะครับทางไฟเซอร์เคยกล่าวว่ายาต้านโควิดสูตรรับประทานนี้ได้ผลระดับ 89%ในการลดความเจ็บป่วยจากโรคนี้ถึงขั้นเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาลในขั้นทดลองชาร์ลส์กอร์ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม MPP คาดว่าจะมีการผลิตยาพาคซโลวิดสูตรสามัญได้ในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ครับและส่งท้ายไปที่ประเทศกรีซนะครับรัฐบาลกรีซและบริษัท Microsoft ร่วมมือกันในการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแว่นตา Smart Glasses สำหรับผู้ที่ต้องการชมสถานที่กำเนิดกีฬาโอลิมปิกซึ่งอยู่ที่เมืองโอลิมเปียประเทศกรีซ Microsoft ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและปัญญาประดิษฐ์จำลองสถานที่ให้เหมือนกับเมื่อ 2,000 ปีก่อนโดยอาศัยข้อมูลจากนักโบราณคดีกรีกถือเป็นการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อสงวนรักษาบรรยากาศของสถานที่ในประวัติศาสตร์เมื่อผู้ชมมองผ่าน Smart Glasses ก็จะเห็นสถานที่จำลองประวัติศาสตร์เช่นลานกีฬาโบราณในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกและได้รับข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของสถานที่เมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์ตามรายงานของสำนักข่าว AP ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่างของอิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันที่สร้างความกังวลครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูการศึกษาเรื่องการกินของหวานกันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการกินของหวานสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดบนโลกว่ากินมากมายขนาดไหนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่รีบเรียงรายงานของรอยเตอร์มานำเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเพื่อสำรวจดูว่าหวานสีน้ำเงินแล้วก็สัตว์ในตระกูลใกล้เคียงบริโภคมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาครับไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะสุดท้ายพบว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่กินอาหารปริมาณที่มากในแต่ละวันหวานสีน้ำเงินที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือสามารถกินตัวเคยได้ประมาณ 14.5 เมตริกตันต่อวันโดยเคยเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกุ้งที่มีตัวขนาดเล็ก ด้วยสัดส่วนดังกล่าวเราอาจจะพูดได้ว่าวานสีน้ำเงินกินอาหารประมาณปีละ 1,450 เมตริกตันแมทธิวซาวคาหัวหน้าการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้พูดถึงการค้นพบครั้งนี้ว่าอาหารที่วานสีน้ำเงินกินนั้นมีปริมาณมากมายอย่างที่คาดไม่ถึงส่วนนิกเพนสารเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่สูญพันธุ์ไปแล้วอีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมเขียนการศึกษานี้กล่าวว่าปริมาณอาหารที่วานสีน้ำเงินกินใน1วันเกือบเทียบเท่าน้ำหนักของรถโรงเรียนที่บรรทุกนักเรียนจนเต็ม1คันรถเลยทีเดียวนอกจากนี้ซาวาค่ายังบรรยายถึงขนาดของวานสีน้ำเงินว่ามีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดสัตว์ทะเลชนิดนี้สามารถเติบโตได้ยาวถึง33เมตรและหนักประมาณ181เมตริกตันหรือว่าเกือบเท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง737ในการศึกษานี้นักวิจัยได้ติดตามวาน321ตัวทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรเซาเทิร์นใกล้ขั้วโลกใต้บางตัวเป็นวานสีน้ำเงินส่วนที่เหลือเป็นวานบาลีนอีก6สายพันธุ์อย่างเช่นวานหลังค่อมวานฟินแล้วก็วานบรูด้าเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดมหึมาเหล่านี้กินอาหารมากกว่าที่พวกเขาคาดไว้ถึง3เท่านักวิจัยต้องใช้เครื่องมือจำนวนมากในการศึกษาพฤติกรรมของพวกมันอย่างเช่นใช้โดรนเพื่อกะขนาดความกว้างของปากวานชนิดต่างๆรวมถึงเครื่องมือบันทึกคลื่นเสียงเพื่อประเมินปริมาณอาหารในน้ำการศึกษาดังกล่าวนะครับยังพบเกร็ดที่น่าสนใจต่างๆอย่างเช่นวานบาลีนจะไม่กินตลอดทั้งปีแต่จะเลือกบริโภคประมาณปีละ100วันซึ่งมักจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ในหน้าร้อนและจะกินน้อยมากในช่วงที่เหลือของปีรวมถึงในประเด็นการขับถ่ายของวานนักวิจัยพบว่าของเสียเหล่านี้เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรยกตัวอย่างเช่นของเสียที่ถูกผลิตโดยวานบาลีนช่วยให้มีสารอาหารลอยอยู่เหนือผิวน้ำและสารดังกล่าวจะไปช่วยสร้างแพลงก์ตอนโดยแพลงก์ตอนนี้นะครับจะทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนและเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อระบบห่วงโซ่อาหารของมหาสมุทรในลำดับต่อไปอย่างไรก็ดีตามรายงานดังกล่าวชี้ว่าสัตว์เหล่านี้ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศในมหาสมุทรแต่ว่าการล่าวานในช่วงศตวรรษที่20ทำให้จำนวนประชากรวานลดลงอย่างมากดังนั้นเชื่อว่าการส่งเสริมจำนวนของวานอาจจะช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบนิเวศที่บกพร่องไปในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาก็เป็นได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
มิช
ช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ